Sukuva buto nali manyi nti abantu obutayamba baba bajula ettima. Zenakula manyi nti abantu obutayamba baba bajula ettima. Naye nkizudde baba bakowa oyamba omuntu ate nodda busiro. Nanga okuyamba baali mpate bwali busiro. Nakola mwoyo gwa ggwanga ntasobolamu. Moroka mekeze zaayitawo nga mwalimu n'ez'abayimbi bali bwe munywe ssadda. Kyokka be nayamba kati bavuma nze bunaku. Bantaddeko n'ogw'ensimbi mbwera nanyaga. Ndowooza munvunaana lwankima gye naleka ku kkubo. Ogwo gwansinga limpasonyiwa. Nali siyinza kuleka gula esafiire ku kkubo. Mbundeeta enkima gy'oli ew'omusolo. Alimpa wandisimbye gwe kubanga wona. Saasira akabuye ne kuleesa abaafiirwa obulamu. Singa nakuleka mu mwala n'ofa obulumi. Maama Fiina yandiwadde mufu. Kale gwe wandisimbye kubanga natoba. Okutuusa emulago ogiyakusanga zikuwe. Ne famire yo gigambe ekendeeza omululu. Singa wali ofudde ku mabuko tebandyetemye mbali. Bannange mundeka sikyanenya bagagga beematira abantu batama. Yigirize eddagala bwafunye mulungu bwangu bwategaganaze. Gadda mabe yawonye enseeka ate osanga bamwogerako nga bamuyita omuntu. Maama Fiina baawonye akazibu ge bamwogerako mbu agabira mu kamera aswaza. Mutalo gwe yawonye ekyakya ate yayadda ku mukyala we wakasoma empapula. Bwe nawemmera awo n'enjala bwe yafunye ku mukkuta ate ngomya afumaza. Sinze nzekka ayambye n'envumwa. Bangi bayambye ne basasulwamu maziga. Penge penge yayamba likodi ero n'obutida. Ebyavaamu buli omu obiraba. Nga bye yayamba okubalira ensi ebalabe. Be balemesezza n'omwana n'atekkanisa. Pikipiki be yayigiriza okukola ennusu. Be balwanisa kampuni y'edda ku ziro. Bigi daddy mukasa ow'ekimbi. Bangi be yawa amaata abawumye ennaku. Kyokka be yagabira bwe baatandika okukola. Be baamuloopa tyafuba buto bamuzze ku ziro. N'omugagga busuulwa era bw'ati bwe yakola. Bamaneja b'amaato yagabagabira. Kyokka be yayamba obbawonya obwavu. Osanga bamugeye engula eyo ku bbali. Osolwa yadde mu kulunda nte.
Oba ebyawo ngo byamugaana amazzi.
Abantu salimu salafu by'okuyamba abanaku. Bapulomota bwano mwafuna ennusu. Kyokka be yawanganga be bamugeya ku bbali. Mbu yakuba ddiiru buwumbi n'atuwaako ebikumi. Naye omuntu alisiimu addi mu byakola. Nga ne be najja mu mugga bansasuzza bivumu. Producer Leflandi baayambye enkumu. Naye baayamba be bamubba. Kasuku si kyakunenya ne bookola ettima. Wandibaaba oyamba bakusasula mu bivumu. Bannange mundeka sikyanenya bagagga beematira abantu batama.
Bwe
nayigiriza eddagala bwafunye mulungu bwangu bwategaganaze. Gadda mabe yawonye enseeka ate osanga bamwogerako nga bamuyita omuntu. Maama Fiina baawonye akazibu ge bamwogerako mbu agabira mu kamera aswaza. Mutalo gwe yawonye ekyakya ate yayadda ku mukyala we wakasoma empapula. Bwe nawemmera awo n'enjala bwe yafunye ku mukkuta ate ngomya afumaza. Mwiko okujjukira nga ababayambye mu lumi. Ne bwaba mukazi nga mwayawukanye. Nga tonnamuvuma bisiraani weekube ku mutima. Waliwo lwe wamuyita switi nga muli mu ssanyu. Wadde eriyo abataasiima lwe twayamba. Mbakwasizza bawagisizaako Mukama Kabuye ne Grace muwummule mirembe. Nagezaako okuyamba naye nalemwa. Maneja nigga togwamu essuubi. Wadde nga ne b'oyambye bakusasuzza maziga. Saba kabona oyambye abantu okubasomesa ennono yaabwe naye bakwogerera. Naye yalukwaga oyambye abantu ne b'oyamba be bakukuba amabaga. Saafiina be yayamba osimba ate be bamwefulira okumuleka mu muzigo. Nabuno musaayi nga mmanyi nnyamba kati nninze lwa kkooti bagamba nabba abantu. Bannange mundeka sikyanenya bagagga beematira abantu batama. Bannange mundeka sikyanenya bagagga be.
matira abantu batama
abantu tebayambika.